Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, τον κύριο Ολύμπιο Παπαδημητρίου, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και ένα άλλο που μας απασχολεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου.
Γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Κιώτη, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Είμαι βέβαιος ότι και εσείς έχετε παρακολουθήσει και τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις των συναρμοδίων φορέων, γιατρών, φαρμακοποιών που εμπλέκονται σε αυτή τη διαχείριση του φαρμάκου, αλλά είμαι βέβαιος ότι και εσείς έχετε τη δική σας άποψη για το πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο να περιοριστεί, έτσι ώστε και ελλείψεις στα φαρμακεία να μην έχουμε, αλλά και σωστή συνταγογράφηση να γίνεται, για να μην έχουμε παράπλευρα προβλήματα, γιατί μερικές φορές παίρνει κάποιος ένα φάρμακο και δεν ξέρει τι συνδυασμό μπορεί να κάνει με ένα άλλο που παίρνει, αν δεν έχει τη σωστή καθοδήγηση.
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι εμείς τουλάχιστον το λέμε εδώ και χρόνια, ότι η δημόσια δαπάνη για το φάρμακο είναι χαμηλότερη από τις πραγματικές ανάγκες, ουσιαστικά δηλαδή ότι ο τομέας υποχρηματοδοτείται. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, αν επιβάλλονται ή επικρατούν πρακτικές υπερσυνταγογράφησης ή πλασματικής συνταγογράφησης, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ακόμη περισσότερο έτσι μια αποστράγγιση των διατιθέμενων πόρων και δημιουργεί βέβαια πολύ μεγάλες δυσκολίες για όλους όσους εμπλέκονται στο όλο αυτό το σύστημα, αφενός για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε λογικές τιμές, γιατί έχουμε κλειστούς προϋπολογισμούς όπως ξέρετε, αφετέρου βέβαια και για τους ασθενείς και τους γιατρούς δυνητικά, γιατί μπορούν να δημιουργούνται πλασματικές ελλείψεις ή ελλείψεις χωρίς λόγο. Εμείς λοιπόν χαιρόμαστε που επιτέλους, θα έλεγα, ο ΕΟΠΗ αποφάσισε να κάνει κάποιους ουσιαστικούς ελέγχους και φυσικά λυπόμαστε για το γεγονός ότι αυτοί οι έλεγχοι αναδεικνύουν κάποιες πρακτικές που είναι εκτός κάθε ορθολογισμού. Βέβαια, την ίδια στιγμή έχουμε και ένα ερώτημα. Δεδομένου κιόλας ότι ανακοινώνεται πως θα πάμε πίσω μέχρι το 2014, που σημαίνει τι, ότι τα στοιχεία υπάρχουν. Γιατί δεν το κάναμε τόσο καιρό? Ήταν τόσο δύσκολο να ψάξουμε αν στο ΆΜΚΑ ενός συγκεκριμένου ανθρώπου γράφονται πάρα πολλά ή λίγα φάρμακα ή κανονικά? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογή.
Μήπως δεν είχε τη δυνατότητα το ηλεκτρονικό σύστημα να κάνει διασταυρώσεις ως προς αυτές που έκανε την τελευταία περίοδο?
Κοιτάξτε, προφανώς δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να γνωρίζω τις δυνατότητες του συστήματος. Έχω πάντως την εντύπωση ότι έλειπε περισσότερο η βούληση. Και χαιρόμαστε βέβαια που τώρα εμφανίζεται η βούληση. Και ένας λόγος που έλειπε η βουλή, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ακριβώς αυτή η πρακτική όλων των τελευταίων ετών, όπου έχουμε κλειστούς προϋπολογισμούς στη δαπάνη για το φάρμακο, που σημαίνει ότι αν ξεφύγει η δαπάνη, δεν επιβαρύνεται κάτι το κράτος. Επιβαρύνονται οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις που πούλησαν, κατά την εντύπωση του κράτους τουλάχιστον, περισσότερα φάρμακα από αυτά που το κράτος ήθελε να πληρώσει. Όχι από αυτά που το κράτος χρειάζεται, από αυτά που ήθελε να πληρώσει.
Κύριε Παπαδημητρίου, να με συγχωρέσετε, αλλά θέλω. Το καταλαβαίνω αυτό ότι έχετε πρόβλημα με τους κλειστούς προϋπολογισμούς, αλλά θυμάμαι εκεί το 2009 που είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο, να είναι 5 δισεκατομμύρια η δαπάνη του φαρμάκου.
Κύριε Παπαδόπουλε, τα άκρα πάντα είναι προβληματικά. Και προφανώς, αν κάποτε είχαμε φτάσει εκεί που λέτε, κάτι δεν πήγαινε καλά. Σήμερα, βέβαια, η δαπάνη για το φάρμακο είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια. Απλώς το κράτος έχει οριοθετήσει τα χρήματα που εκείνο θέλει να πληρώσει και αδιαφορεί για το τι καλούνται να πληρώσουν.
Στα 2 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
Δεν είναι. Είναι μαζί με την νοσοκομιακή δαπάνη πλέον, είμαστε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάω τώρα για δαπάνη ΕΟΠΗ και δαπάνη νοσοκομείων και φάρμακο. Ωστόσο, όμως, η πράξη δείχνει πως αυτά τα χρήματα επουδενή δεν φτάνουν. Και δεν λέω ότι το κράτος θα πρέπει να βάζει 7, αλλά πρέπει σίγουρα να αναθεωρήσει τα 3.
Γιατί αυτά τα 3 δισεκατομμύρια που λέτε είναι καθυλωμένα 3 δισεκατομμύρια εδώ και πολλά χρόνια.
Είναι. Γενικώς, κοιτάξτε, υπάρχει παγκοσμίως μια τάση αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες κυμαίνεται μεταξύ 4 και 8% το χρόνο. Mm-hmm. Εμείς τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε κάποιες αυξήσεις στην δημόσια δαπάνη, οι οποίες όμως αφενός γιατί ήταν καθυλωμένοι για πολλά χρόνια στο παρελθόν, αφετέρου γιατί είναι μικρές, δεν επαρκούν και ουσιαστικά το χάσμα που υπάρχει μεταξύ πραγματικών αναγκών και κρατικής δαπάνης μάλλον διευρύνεται παρά μικραίνει.
Το θέμα είναι όμως ότι πέραν της δαπάνης έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που δεν είχαμε κατανοήσει πόσο μεγάλο είναι, το να δίνουν τα φαρμακεία ελεύθερα φάρμακα, τα οποία κανονικά θα πρέπει να δίνονται μόνο με συνταγή. Mm-hmm. Δηλαδή, ανακαλύψαμε ότι ενώ κανονικά στο φαρμακείο χωρίς συνταγή δίνονται μόνο τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, εδώ άμα πληρώσεις το αντίτιμο, ο φαρμακοποιός σου δίνει ό,τι θέλεις.
Έχετε δίκιο ότι στη χώρα μας, παρόλο που η νομοθεσία τουλάχιστον προβλέπει την εκτέλεση, την επίδοση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μόνο με συνταγή, δεν ισχύει 100% αυτό στην πράξη. Να διευκρινίσω εδώ ότι συνταγογραφούμενα μπορεί να είναι φάρμακα που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ, αλλά και φάρμακα που μπορεί να μην αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ.
Να στο γράφει ο γιατρός.
Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζονται συνταγή.
Θα το πληρώνεις.
Ναι, αλλά πόσο φαρμακοποιός δίνει κάποιο φάρμακο το οποίο χωρίς συνταγή. Ιδιαίτερα, ξέρω εγώ, ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να κάνει κακό στον άλλο με το πάρει με λάθος τρόπο.
Είναι γεγονός ότι, τουλάχιστον με βάση και τις σύγχρονες τάσεις, θα πρέπει κάπου να υπάρχει καταγραμμένο ένα ιστορικό για τον καθένα από εμάς τι φάρμακα λαμβάνει, διότι όπως είπατε και εσείς πριν λίγο, κάποια φάρμακα πιθανόν δεν πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα.
Έχουν αλληλοεπιδράσεις.
Ναι, ακριβώς. Ή μπορεί να υπάρχει μια αλλεργική αντίδραση ή χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι τα φάρμακα έχουν και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Επομένως, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να καταγράφονται. Τώρα, στη χώρα μας, εντάξει, είμαστε, πώς να το πω,
εσείς είστε οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που εισάγουν έναν πολύ μεγάλο όγκο των φαρμάκων, νομίζω το μεγαλύτερο. Γιατί δεν το ζητάτε, δεν το επιβάλλετε, γιατί δεν πιέζετε να μην γίνετε τουλάχιστον στα φάρμακα που εσείς εισάγετε?
Λοιπόν, καταρχήν είναι κάτι το οποίο το ζητάμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή, εμείς ζητάμε εδώ και χρόνια τα φάρμακα να χορηγούνται μία συνταγή. Έχει όμως κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, διότι...
Και δεν πέφτει και άσχημα, φαντάζομαι, στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να πουλάνε πιο πολύ. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ αυτό τώρα το φάρμακο, αν ήταν συνταγή ή όχι, δεν είναι?
Κοιτάξτε, εμείς δεν ρυθμίζουμε την αγορά στον τελικό χρήστη.
Ναι.
Έτσι, εμείς ρυθμίζουμε την αγορά όσον αφορά την εισαγωγή του φαρμάκου και τη διανομή του στα κανάλια διανομής, δηλαδή χοντρικό εμπόριο, και αν κάποιοι δίνουν απευθείας στα ιδιωτικά φαρμακεία. Και στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και στα νοσοκομεία δυστυχώς. Τώρα, το τι πρακτικές ακολουθούνται εκεί είναι ένα θέμα, νομίζω, το οποίο πρέπει να το παρακολουθεί η πολιτεία. Και όπως σας είπα και πριν, η πράξη δείχνει ότι εμείς έχουμε συνηθίσει να κόβουμε δρόμο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε πολλές χώρες, ειδικά της Ευρώπης, της πιο κεντρικής ή δυτικής, πας παίρνεις πρώτα το φάρμακο και μετά πας στη συνταγή.
Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Και να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα με ένα φάρμακο που εισάγει η δική σας εταιρεία, η Nordisk, και μιλάμε για το περίφημο Ozempic. Αυτό το φάρμακο έχουμε καταλάβει ότι χορηγείται αλόγιστα σε ασθενείς που θέλουν να χάσουν βάρος, ενώ κανονικά αυτό το φάρμακο πρέπει να χορηγείται σε αυτούς που έχουν πρόβλημα διαβήτη. Σωστά?
Σωστά. Η Novo Nordisk είναι μια εταιρεία η οποία δουλεύει χρόνια στο χώρο του ζαχαρόδη διαβήτη, και το προϊόν που αναφέρατε είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προϊόντα που κυκλοφορούν.
Ναι, για να κατανοήσουμε.
Με αποτέλεσμα να μην το βρίσκει ο άνθρωπος που πάσχει από διαβήτη και να το έχει ο άλλος ο οποίος πρέπει να χάσει 20 κιλά.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανορθόδοξης χρήσης, δηλαδή εκτός της καθεαυτού εγκεκριμένης ένδειξης. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα μπορούσα να σας πω, τουλάχιστον με βάση δικές μας εκτιμήσεις, είναι ότι περίπου 4 στα 5 κουτιά που βγαίνουν στην αγορά αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ. Τώρα, αν αυτά αποζημιώνονται σε ανθρώπους που πράγματι πάσουν από ζαχαρόδη διαβήτη, όχι, αυτό δεν είναι κάτι.
Για να κατανοήσουμε λίγο το μέγεθος, κύριε Παπαδημητρίου, έχετε στοιχεία να μας δώσετε πόσα φάρμακα αυτού του τύπου διατέθηκαν στην αγορά φέτος σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα?
Υπάρχει, κοιτάξτε τώρα, εδώ μπαίνουμε λίγο και σε χώρους εμπορικού απορρίτου. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας δώσω μια απάντηση.
Ένα ποσοστό.
Ναι, θα σας πω. Επειδή υπάρχει μια εταιρεία που καλύπτει τις στατιστικές κατανάλωσης στη φαρμακευτική αγορά, η οποία βγάζει κάποια στοιχεία. Έτσι λοιπόν, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στο 9μηνο του 24 έχουν διατεθεί περίπου τα διπλάσια κουτιά από αυτά που είχαν διατεθεί στο 9μηνο του 23.
Τα διπλάσια.
Τα διπλάσια.
Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι διπλασιάστηκαν οι διαβητικοί στην Ελλάδα.
Προφανώς όχι.
Όχι. Κοιτάξτε όμως, μην το βλέπετε έτσι, γιατί οι διαβητικοί προφανώς δεν διπλασιάστηκαν, και αυτοί που μπήκαν σε μια θεραπεία τέτοια, δεν σημαίνει ότι είναι νέοι διαβητικοί. Ναι. Μπορεί να είναι διαβητικοί που έπαιρναν κάποια άλλη θεραπεία και οι γιατροί επέλεξαν για συγκεκριμένους λόγους που δεν είναι ίσως τις παρούσες να το αναφέρουμε, να τους εντάξουν σε αυτή τη θεραπεία. Αυτό είναι θέμα ιατρικής πρακτικής. Σωστό. Και ιατρικής απόφασης.
Τώρα ο γιατρός σου κόβει συνταγή. Άμα θέλω εγώ να χάσω 20 κιλά και πάω στον γιατρό, θα μου κόψει συνταγή για το συγκεκριμένο φάρμακο, ας πούμε, ή απαγορεύεται?
Αυτό δεν είναι σωστό, εφόσον η ένδειξή του είναι ζαχαρός διαβήτης. Και αυτό που είναι ακόμη πιο λάθος είναι να πει κανείς ότι ενώ δεν είστε, ότι έχετε διαβήτη, για να σας το γράψει μέσω ΕΟΠΗ.
Όχι, εμένα μου έχουν πει γιατροί ότι είναι επικίνδυνο να πάρεις ένα φάρμακο χωρίς να καταγράφεται κάπου, διότι δεν υπάρχει στο ιστορικό του χρήστη. Με αποτέλεσμα, αν παίρνει και κάποια άλλα φάρμακα, μπορεί να δημιουργηθούν βλάβες και τις οποίες δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο φάρμακο.
Ή αυτό που λέτε, σε μια εποχή στην οποία η μηχανοργάνωση τέλος πάντων επικρατεί και πλέον καταγράφονται τα πάντα, το να έχουμε ένα ιστορικό για τον κάθε ένα πολίτη και το τι φάρμακα λαμβάνει και από το τι παθήσεις πάσχει, mm-hmm. βοηθάει πρώτα τον ίδιο τον πολίτη και μετά τον όποιο ΕΟΠΗ εμπλέκεται ή και τον γιατρό του, ας πούμε. Γιατί ακριβώς είναι σημαντικό να καταγράφονται αυτά τα πράγματα. Σε αυτή τη λογική λοιπόν είναι σημαντικό όλα τα φάρμακα να χορηγούνται με ιατρική συνταγή, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Αυτό δεν θα πρέπει όλος ο κλάδος σας, όχι μόνο οι εισαγωγείς, αλλά και οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί, να ζητήσουν από την πολιτεία να θεσπιστεί κατά απόλυτο τρόπο. Και να βάλουμε μια τάξη.
Το ζητάμε. Εμείς ζητάμε είτε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλο το φάσμα, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν οπωσδήποτε χειρόγραφες συνταγές και να μπορεί έστω ο φαρμακοποιός μέσα από μια χειρόγραφη συνταγή γιατρού να καταγράψει στο σύστημα, αφού την εκτελεί, να καταγράψει στο σύστημα ποιος λαμβάνει ποιο φάρμακο. Έτσι είναι το σωστό. Δυστυχώς στη χώρα μας κάποιες πρακτικές ακολουθούνται τη λογική ευκολία.
Κάποιοι βγάζουν μεροκάματο, γι' αυτό κύριε Παπαδημητρίου, προφανώς.
Ακόμα και σε αυτόν τον τομέα.
Δεν αποκλείεται τίποτα όπως είδαμε τελευταία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποιοι κοινωνικοί λόγοι, οι οποίοι όμως κακώς προτάσσονται. Δηλαδή το να γράψεις, ας πούμε, στο ΆΜΚΑ ενός ανασφάλιστου κάτι για μένα, ας πούμε, επειδή θα έχει μικρότερη συμμετοχή, για παράδειγμα το λέω αυτό. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι είναι μια κοινωνική πρακτική να βοηθήσουμε κάποιον. Στην ουσία όμως υποστάθεις ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του για να παράξει περίθαλψη σε όλους. Και προφανώς αν καταστρατηγούμε τους κανόνες του συστήματος δεν βοηθάμε.
Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Ο κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Συνδέασμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Άλλη μια επιβεβαίωση ότι στη χώρα της Φεδεράσεως Μεγαλέας Νότιμου κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει και η πολιτεία κάθεται και το κοιτάζει.
Και τώρα εντάξει, δεν είσαι διαβητικός και θες το φάρμακο για να δυνατήσεις. Δώσε μου και ένα δεκαρικάκι ακόμα να στο δώσω, σου βρω εγώ.
Αυτό λέω.